Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Flygtninge- og folkevandringskrisen er den absolut mest presserende politiske dagsorden både herhjemme og i resten af Europa. Det afspejler sig selvfølgelig i stort set alle tilgængelige medier. Alligevel så vælger vi her i dagens udgave af Cordua og Steno at tage et par rene og knap så skræmmende indrigspolitiske temaer op.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Med os nu har vi så to medlemmer af Folketinget valgt på hver sin side af hegnet. Det er Ida Auken fra De Radikale, og det er Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Velkommen til jer begge to. I er her jo, fordi at vi nu skal diskutere den nye forskningsminister Esben Lunde Larsens udspil om at spare 3,3 milliarder kroner på de videregående uddannelser. Og en af dem, der skal lægge stemmer til den besparelse, det er jo dig, Henrik Dahl, uddannelses- og forskningsordfører, det er Ida Auken også. Men altså, vi må jo lægge ud med dig, det lyder jo umiddelbart underligt, at man skal spare, altså at det skulle være en god idé at spare 3,3 milliarder på de videregående uddannelser i et land, hvor vi hele tiden himler op om, at vi skal være bedre uddannet, og vi faktisk ikke er så godt uddannet, som vi selv går og tror. Og det er en forudsætning for, at vi kan fastholde nogle moderne arbejdspladser. Og alligevel, så du er klar til at føre kniven. Hvordan kan det være, og hvor skal den føres?
Nu er det for det første nogle rationaliseringer hen over nogle år. Og man skal også sætte tallet i forhold til universiteternes budgetter, som er meget store. De er årligt omkring 27 milliarder. Så det er en ret lille procentvis besparelse, eller rationalisering, eller hvad man nu vil kalde det. Altså hvis universiteterne var sådan knivskarpe og trimmede og i topform, så ville jeg også synes, det var en dårlig idé. Men de er meget overbyrokratiserede. Og jeg mener, og mit parti mener, at besparelsen skal findes inden for byråkratiet.
Og hvad mener du? Altså, lad os høre, hvad for et byråkrati?
Jeg kan forstå, at det er sådan pro-dekaner, du er ude efter. Jeg ved ikke engang, hvad det er.
Af hensyn til vores lyttere, der ikke har sin daglige gang på universitet, skal vi lige høre. Altså, forklar lige, hvad en pro-dekan er. Udover det er en, der får en rimelig høj løn, går jeg ud fra.
Jamen, pro-dekaner, det er nogen, man har opfundet i de senere år. Har jeg tid nok til lige at fortælle lidt om, hvad der skete
med universiteterne? Ja, absolut.
Altså, vi fik jo en styrelseslov i 1970, og før den havde man professor Velle. Da styrelsesloven i 70 kom, der fik man lektor Velle. Og så fik man en universitetsreform, der trådte i kraft i 2005, hvor man fik et administrator Velle. Og det er det administrator Velle, som er problemet. Og prodekanerne, de hører med ind under administrator Velle. En anekdote. Min brors svigerfar har været rektor for Odense Universitet, Carl T.H. Petersen. Og før den tid var han dekan for det naturvidenskabelige fakultet, og der bestod dekanatet af ham og en kontordame. Nu består der 100 mennesker. Altså, det er ikke blevet 50 gange større. Det er simpelthen bare blevet mere byråkratisk.
De er simpelthen imperiebyggere.
Pro-dekaner, og det er dem, du gerne vil fyre nogle af. Og det mener du ikke, der vil ske. Altså, det er ligesom, lidt ligesom, som jeg måske kender lidt fra, at sige, altså, der er for mange mellemledere i Danmarks Radio, som gør det for svært at lave nogle programmer.
Hvis du spørger forskerne, altså, der er massevis af funktioner på et moderne universitet, der ikke skaber nogen som helst værdi for forskerne.
Ida Auken, dengang De Radikale var i regering, der var man også meget glad for effektiviseringer, og der skulle spares det en eller andet sted osv. Nu er I kommet i opposition, så nu hyler I op og siger, det er helt forfærdeligt. Er det fordi, I er kommet i opposition, at I pludselig ikke har det synspunkt længere, eller hvad?
Nej, vi har intet imod effektiviseringer, og det er også derfor, vi jo har bedt universiteterne år efter år om at effektivisere for 2%, ligesom resten af staten. Og det er det, man glemmer at fortælle, at det har de gjort. Så har de til gengæld fået pengene tilbage til at udvikle sig, til at tage flere studerende, til at løfte kvaliteten, til at løfte forskningen. Og der er jo sket det de sidste 10 år, hvis man kigger på, der kom en McKinsey-rapport for et par år siden, der pegede på, at hver eneste studerende faktisk er 20% underfinansieret, fordi der er kommet så mange studerende ind, der er 60%, der skal have en videregående uddannelse. Og det er jo en politisk beslutning, som jeg tror er fornuftig. Altså, det er jo ikke kun universiteter, det er jo også professionshøjskoler, det er erhvervsakademierne, det er folk, der skal have en teknisk uddannelse til de små og mellemstore virksomheder, det er vores lærere, det er vores pædagoger. Det giver rigtig god mening, at de får en videregående uddannelse. Men det har man altså finansieret VRB-sektoren om at bespare hvert år. Så de har, man har på en måde fået dem med deres egen hale, men ved at bede dem om at effektivisere. Og når man så går ind og kører grønthøsterne over dem en gang til, så kan det jo ikke komme bag på nogen, at det så er uddannelse, det rammer. Det er timer til de studerende, dem kommer der færre af. Og til sidst bliver de også nødt til at tage fra forskningen, fordi at de skal give mere uddannelse, uden at have fået penge til det.
Jamen, det virker jo som om, at du slet ikke køber Henrik Dahls præmis om, at der er et eller andet fedt, kornfedt lag, måske af mellemledere og prodekaner, så man kan køre grønthesterne henover, uden det kommer til at gå ud over uddannelserne.
Jamen, jeg vil sige, at vi har en uddannelsesminister, der kalder vores institutioner kornfede, og vi har et støtteparti, som kalder det en smal sag at spare 3.300 millioner kroner.
Og det støtteparti
er... Det siger
er...
jo på alle måder, hvor seriøst det her er. Det er Liberal Alliance, ikke? Nu kan jeg forstå Henrik Dahl. Lad mig lige prøve at lave regnstykket. Henrik Dahl vil gerne spare prodekanerne væk. Det er det eneste konkrete bud, vi har hørt endnu. Flot nok. Der er for eksempel 8 på Aarhus Universitet. Det er så 8 millioner. Så mangler du så 3.292 millioner kroner, Henrik Dahl. Og det er jo fint nok at gerne vil lave det hele om, men så skal du komme med en reform samtidig. Du kan jo ikke bare holde fast i det her styre og så tage pengene. Så ved du jo godt, at det går ud over forskere og uddannelse.
Henrik Dahl?
Jamen, det giver jo ikke nogen mening at diskutere tallet, uden at sætte det i forhold til budgettet. Det er altså nogle ganske få procent. Og du må altså meget undskyld, men en universitetsrektor får omkring 2 millioner kroner om året i løn, så vil jeg simpelthen gerne se noget direktørattitude for 2 millioner. I alle private virksomheder, der er altså en smal sag at rationalisere et par procent. Jeg kan simpelthen ikke acceptere, at der er nogle ledere, der bliver betalt omkring 2 millioner kroner om året, som undsiger ejerens ønsker om at rationalisere, og synes det er svært. Hvis man synes, det er svært at rationalisere 2%, så er man simpelthen ikke en dygtig leder.
Men det har de jo heller ikke gjort. De har netop effektiviseret 2% om året i lang tid. Så har de fået penge tilbage, fordi vi som ejere er blevet ved med at bede dem om at tage flere studerende og hæve kvaliteten og give folk mere undervisning og forske mere. De har i gennemsnit på administration sparet 20-30% de sidste år. Og jeg vil sige, det er jo ikke nogen besparelse, man bare kan lave 3-4-5 gange. Så jeg synes bare, du skal være ærlig over for lytterne og indrømme, at det, der kommer til at ske, og det ved du også godt, det er, at det er kvaliteten, det er undervisningstimerne, det er forskningen, det her rammer, for man kan jo ikke blive ved med at skære den samme administration ned, og et beløb på 3.300 millioner kroner, det finder man altså ikke på administration alene.
Henrik Dahl?
Jamen, der er ansat, så det er stedet mellem 44-46% tabere på universiteterne.
Det er teknisk administrativt personale.
Og igen, altså det er klart, at 3,3 milliarder kroner er mange penge i et husholdningsbudget, men altså et universitetsbudget, der er der altså hen over nogle år, der er der altså en forholdsvis lille procentdel. Så du kan da godt, helt sådan demagogisk sige, at det bliver på en eller anden bestemt måde. Altså, hvis Folketinget tilkendegiver, at det ikke skal være sådan, så går jeg da meget ud fra det.
Henrik, nu siger du så, at de her prodekaner og mellemledere, dem kan vi godt undvære. Men så må jeg også sige, altså, så siger du, ja, enhver virksomheders ejer kan hele tiden sige, vi skal kunne det og det og det, og så må man meget ret at kunne det og det. Men der er jo også nogle virksomheder, hvor nogle ting engang mellem går frem med, hvor man ligesom siger, man tilfører dem noget mere, fordi man vil have bedre resultater. Og er det ikke, altså lidt ligesom man med den her regering på klimaområdet, så siger man, vi vil gerne være et foregangsland, nu skærer vi ned på støtten til grøn...
altså ja, det, er grøn USP, det er 3 ugers PSO-afgift, man skal...
Nå, jo, men altså, du kan godt lave... Der er også en holdning, altså så kan man sige, jamen, så kan alt spares væk, ikke?
Det er en fordummende måde at stille tingene op på at sige, sådan, enten er det lige præcis sådan, som det er nu, eller også
jeg påtager mit ansvar for at fordumme lytterne, men så spørger jeg bare dumt igen alligevel. Hvis man nu kan spare de her lag væk, så kan du også sige, du vil gerne stemme for de her besparelser og komme med, men der må vel også være en anvisning af, hvad det er, man skal opnå med det.
Ja, men i mit parti, der vil vi da meget gerne imødekomme det ønske, som rektor for Københavns Universitet er kommet med, hvor han siger, at der er for eksempel der er 2 bedømmelsessystemer. Der er både Evalueringsinstituttet og Akkrediteringsinstituttet. Det fører til sådan helt unødvendigt dobbeltarbejde og besvær. Der er et kæmpestort system til at diskriminere imod mænd. Nu har ministeren bestemt, at det skal være slut med at diskriminere imod mænd. Så kan man også godt afvikle alt det bøvl og besvær, der er med at diskriminere imod mænd, som man har utrolig mange steder. Der er masser af rapporteringskrav, som er meget firkantet. Der er det her med stillingsstrukturen, som er sådan helt totalt rigid. hierarkiet det er så stærkt, når man kun delegerer tre led ned. Hierarkiet det er så stærkt, at når professorer skal ansætte en person i 5 timer, så må de gå et andet sted hen for at få det påtaget. Altså,
er det ikke sådan, at den besparelse på 3,3 milliarder kroner, den skal I så næsten være med til at anvise specifikt, for at det ikke kommer til at gå ud over noget andet? For hvis du lægger det ud til institutioner og siger, I skal spare så også mange penge, ja, det vil vi gerne, så er det vel stadigvæk sådan, at det kan de i høj grad selv bestemme, hvordan.
Jamen, det der, altså selvfølgelig, når man er professionel leder, så skal man udmønte den her besparelse. Det er klart, at det går ikke direkte gennem Folketinget, det går selvfølgelig gennem ministeriet. Men det er da klart, at Folketinget kan udtrykke nogle ønsker til, hvor det her skal finde sted. Og vi ser jo gerne et opgør med det her planøkonomiske system. Det er jo, altså det er jo lige før, det er ligesom i Sovjetunionen, man siger, hvor mange kilo studerende, der skal uddannes om året. Ikke? Det er ren planøkonomi, og det er helt forfærdeligt.
Hvis man går ind og kigger på den undervisning, der i dag bliver givet på de videregående uddannelser, så er det i dag sådan, at de timer, man tilbyder de studerende, de er underfinansieret med 20%. Altså universiteterne skal af egen lomme betale 20% oveni for overhovedet kunne tilbyde undervisning til de studerende. Det tager de fra deres andre budgetter, det tager de fra forskningsbudgetterne, de tager det fra administration. Det vil sige, lige nu finansierer universiteterne sådan set selv at kunne give timer, og de giver jo stadigvæk ikke timer nok. Så hvis vi mener noget seriøst med at hæve kvaliteten, med at de studerende skal ikke kun have 4 timer tilbudt, så bliver vi jo nødt til at i hvert fald at se, at vi i dag ikke giver penge nok til undervisning. Det er de penge, som er blevet lagt oveni til at hæve kvaliteten, og som universiteterne selv har sparet sig frem til, som regeringen nu fjerner. Og derfor kan man jo godt sidde og ævle op og ned og stolper om styrelsesreformer, hvad har vi? Men det bliver man jo så i hvert fald nødt til at komme op med.
Før man
bare tager pengene. Det ved I jo godt, sådan er det jo også i en virksomhed. Du kan jo ikke bare sige til de ansatte, at I skal producere noget mere, uden at give dem mulighederne for at gøre det, uden at give dem redskaberne, uden at investere. Og der er jo en grund til, at Dansk Industri har sagt, at det her det er det mest hovedløse, de har set i nyere tid.
Henrik Dahl.
Altså, Dansk Industri er jo ikke noget sandhedsvidende, fordi Dansk Industri kan jo faktisk rigtig godt lide det her pølsefabriksuniversitet, så det er ikke sådan, at de sådan nødvendigvis har det sidste og sande ord, hvad det her angår. Altså, jeg kan bare ikke forstå, at du er så uambitiøs i forhold til at sige, at det er jo bare helt i orden, at der er så store administrative lag. Altså, som jeg sagde, der er 45-46% teknisk administrativt personale på universiteterne. Det er altså virkelig, virkelig meget.
Hvad laver de?
Altså, nogle af dem laver jo selvfølgelig masser af fornuftige ting, men det er altså et meget, meget højt tal, og det er i sammenligning med andre universiteter, er der altså også helt enormt højt tal. Og jeg kan ikke forstå, at du er så uambitiøs, at du bare siger, jamen, så er det der tal, det er bare sådan faldet ned fra himlen, eller givet af Gud, og så skal det bare ligge fast. Selvfølgelig skal det tal der være mindre, fordi det giver besvær. Og hvis jeg lige må sige, jamen, der kom en kronik i Politiken, som var skrevet af en hel masse top-embedsmænd, her blandt universitetsdirektører, som sagde, den her styringstænkning i det offentlige er en katastrofe. Den hedder tilgiv os. Vi vidste ikke, hvad vi gjorde. Den stod i Politikken for nogle år siden. Så der er et problem.
Men jeg vil sådan set meget gerne være med til at ændre på nogle af de her styringsformer. Men det, så bliver vi nødt til at tage det i den rigtige rækkefølge. Så bliver vi nødt til at gøre det, før vi tager pengene. Fordi hvis det ikke de har, hvis vi stadigvæk kræver alle de her ting af dem, og har alle de her lag, så bliver pengene jo taget de forkerte steder. Så det uambitiøse, det er lige nu at fjerne 3,3 milliarder fra uddannelse og forskning, som er det, vi skal investere i. Det er vores fremtid. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor det er der, man skal spare. Vi kan jo sagtens lave ambitiøse øvelser til at effektivisere, til at bespare, til at skære ned på bureaukrati, men så synes jeg, at de penge skal blive i en sektor, der i forvejen ikke er kornfed, sådan som ministeren meget arrogant sagde det om nogle universiteter og nogle uddannelsesinstitutioner, erhvervsakademi og professionshøjskoler, der klarer den lige med skindet på næsen, mange af dem.
Men Ida Auken, som lytter så på den her diskussion, synes jeg alligevel, det bare mærke, at du siger, at det er meget vigtigt med rækkefølge. Jamen, hvis du kan blive enig med Henrik Dahl om, at vi har en overadministreret uddannelse, nu snakker vi så specifikt meget om universiteter, men det er sikkert også noget, der gør sig gældende andre steder. Men så vil det være fint, hvis man kan spare 3,3 milliarder der, så kan I da, altså, hvis det ikke er noget problem, det faktisk bliver bedre af det, er rækkefølgen så ikke lige meget?
Nej, vi vil sådan set gerne med ind og kigge på for eksempel taxametersystemet. Er det den rigtige måde at uddele penge på? Vi vil gerne se, om vi får givet penge nok til fri forskning. Vi vil gerne se på, om der er nogle krav til tilbagerapportering, som ikke bare sænker kvaliteten og sænker troværdigheden for institutionerne, hvis vi fjerner dem. Det vil vi sådan set meget gerne være med til. Det vi ikke vil være med til, det er at fjerne penge fra det, som vi skal leve af i fremtiden. Vi vil gerne stille altså effektiviseringskrav.
Vi skal jo netop ikke leve af administration.
Tune det dem. Ja, men de kan jo heller ikke. Nu har vi også kunne høre, indtil videre, Henrik Dahl kunne pege på prodekanerne. Det er så 8 på Aarhus Universitet, for eksempel. Det er nogle stykker på Københavns Universitet. Han mangler stadigvæk lige de der 3.000 millioner kroner, som vi jo godt ved, og det siger de også selv, lige meget hvor effektive vi er. Vi har skåret 20-30% på administration de sidste par år. Lige meget, hvor meget vi fortsætter den strøm, så tror du tror vel heller ikke selv, at de ikke kommer til at blive nødt til at skære på en anden administration.
Har du nogensinde hørt en topleder fra en offentlig institution, der går ud og får et sparekrav, der går ud og siger, hvor er jeg glad for at få den her opgave, fordi vi har faktisk i en længere periode haft alt for meget administration, alt for mange... Altså, det er jo deres job at jamre.
Nej, det har jeg ikke hørt. Men ved du hvad, de har jo faktisk haft den opgave. Vi holdt jo en meget hård skrue på dem. Vi satte jo 2%-kravet til dem, ligesom alle andre i det offentlige. Men så bad vi dem samtidig om at tage flere studerende og løfte kvaliteten.
Men det gør de jo
ikke.
Og det
fik de så pengene tilbage til. Jo, det har de netop gjort.
Men det slipper de så for nu måske?
Nej, så kunne man jo diskutere, om de skal tage færre studerende ind for at sænke kvaliteten.
Jamen, var det ikke en mulighed at måske skære nogle uddannelser ned, som måske ikke rigtig fører til arbejdsløshed?
Det tror jeg ikke er det rigtige. Jeg tror ikke, det er det rigtige at sige, at vi ikke skal uddanne folk på professionshøjskoler eller erhvervsakademierne til vores små og mellemstore virksomheder, som får hjulene til at dreje rundt. Jeg tror ikke, det er rigtigt at sige, at de ikke skal have en teknikeruddannelse, som også er en videregående uddannelse. Jeg tror ikke, det er rigtigt, at vores lærere og vores pædagoger ikke skal have noget, der minder om en videregående uddannelse.
Jo,
kan ikke bare skære det her over en kamp, og man bliver nødt til at se på, hvad der er
fakta. Men Ida Auken, jeg tænker bare på det, jeg siger. Jeg er klar over, at selvfølgelig skal vi uddanne nogle mennesker til at skabe noget kvalificeret arbejdskraft. Men har man ramt den lige skabet på hele uddannelsesområdet? Man må simpelthen producere lige akkurat det, som der er behov for. Eller producerer man uddannelser, hvor folk har svært ved at komme på arbejdsmarkedet, de er dårlig kvalitet, og det burde måske i virkeligheden nedlægges?
Ja, men så har du sovet i timen, Jacob, fordi så har du ikke set, hvad vi har lavet. Vi har i årvis bedt universiteterne om for eksempel at sørge for, at de udbyder studiepladser, der svarer til nogenlunde, at man ikke sender folk ud i arbejdsløshed. Det var det, der hed dimensionering. Det gjorde de ikke, og derfor blev vi nødt til at komme op med et ret hårdt styringsredskab. Jeg sidder ikke og siger, at universiteternes ledelser har gjort alting fantastisk, men jeg siger, meget af det er politisk skabt. Noget af det kan ryddes op i politisk, men man kan ikke bare tage pengene og så tro, at det ikke rammer de studerende, og det ikke rammer forskning. Det er simpelthen... og ikke at kende virkeligheden derude. Jeg synes, at Henrik Dahl skal tage ud og besøge nogle af de her institutioner. Jeg ved, han selv har undervist der engang, men det er altså nogle år siden. Det kunne være, det var smart at tage ud og tale med dem og høre, hvordan virkeligheden er nu.
Viden er alt for gammel, Henrik Dahl. Det er simpelthen det, der er...
Jamen, altså, Ida, du er velkommen til at køre en hel masse polemik. Altså, det bliver lytterne bare ikke klogere af. Altså, for det første, så er jeg aktiv sensor, og derfor så kommer jeg rundt der, hvor jeg er sensor, og har været i den her verden i årtier. For det andet har jeg et kontaktnet af professorer og forskere, som holder mig underrettet, så jeg ved udmærket godt, hvad der foregår. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor det er så svært for mig at komme igennem med at sige nogle procenttal for, hvor mange taber der er. Det er meget, meget højt i internationale sammenligninger. Jeg har kommet med et helt katalog af problemer, der er galt, og jeg har sagt, at der er simpelthen nogle dysfunktionelle træk ved den måde, som universiteterne fungerer på. Det har administratorer sagt, det er der en lang række professorer fra forskellige universiteter og fakulteter, der har sagt, der er et hav af problemer, som alle sammen peger på, at det her, den måde, man har lavet universitetet på, er decideret dysfunktionel og er med til at forhindre forskning og spilde forskernes tid. Og nu er der så en kærkommen lejlighed til at få ryddet op i nogle af de her ting, og Folketinget skal selvfølgelig også gå med på at lytte til, hvad rektor for Københavns Universitet siger, og fjerne nogle af de her problemer, som han peger på, og som kommer fra et meget sådan styringslystent folketing, som har dummet sig på nogle punkter. Selvfølgelig skal vi i Folketinget også tage vores ansvar på os, men der er store, store, store problemer med dysfunktionel overadministration. Det er der så mange vidensbyrd om, der er ingen grund til at tvivle på det.
Og jeg vil sådan set gerne være med til at løse alle de problemer, men de penge, vi frigiver for det, dem synes jeg ikke, at vi skal tage fra sektoren. Dem synes jeg, at vi skal geninvestere i sektoren. Det er det, der er forskellen på os to. De penge, der kan spares, de penge, der kan frigives ved at fjerne byråkrati og administration, det er vi helt bag. Men de penge skal jo ikke tages fra sektoren. De skal bruges til at løfte undervisningen, så de studerende får flere timer. De skal bruges til at give mere forskning, så Danmark har noget at leve af i fremtiden. De skal sikre, at vi har folk ude i vores små og mellemstore virksomheder, der er højt uddannet. Det er jo det, der er visionsløst. Det er, at I ikke vil sende de penge, vi kan få effektiviseret tilbage i sektoren, men I tager dem.
Du skulle tage og finde den der kronik, som disse her eksperter og i offentlig forvaltning, universitetsdirektører og flere andre skrev i kronikken for nogle år siden. Tilgiver os. Vi vidste ikke, hvad vi gjorde. Det er stærke ting at sige. Og de peger i den kronik på, at systemet er dysfunktionelt. Altså, at det simpelthen forhindrer ting i at ske, og det bremser forskning, og det spilder forskernes tid. Vi er nødt til at tage fat på det.
Men det vil jeg meget gerne, og så vil jeg bare bruge pengene på at investere i, at vi får mere timer og bedre forskning og bedre undervisning.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Og vi har en debat om, hvorvidt man kan spare på de, ifølge Esben Lunde Larsen, vores nye forsvarsminister, kun fede videregående uddannelser. Og det, til at diskutere det, har vi Henrik Dahl fra Liberal Alliance og de radikales Ida Auken. En af vores lyttere har skrevet til os, han hedder Brian Svensson. Hvordan vil Ida Auken og Henrik Dahl sikre, at så mange danskere som muligt besætter de 13.000 nye ingeniørstillinger, der er brug for inden år 2020, primært i Jylland, fordi de er åbenbart svære besæt. Har nogen bud på det? Nu bliver der åbenbart købt en grønhøster hen over uddannelserne. Hvad har I?
Jeg forstår ikke spørgsmålet. Altså, mener spørgeren, at det er Folketingets ansvar at finde job?
Der er ikke at finde job, men skaffe danskere, altså de mener, der er et manglende udbud, altså
der er et flaskehalsproblem.
Der er et flaskehalsproblem, ja, det er det, der er pointen.
Ja, men det...
Vi skal have produceret nogle flere ingeniører, om man så må sige.
Jamen, der er flaskehalsproblemer nogle steder. Der har været store flaskehalsproblemer i Esbjerg. Nu er det sådan, man kan ikke... Altså, med på ingeniørområdet, ikke? Altså, men nu er det sådan, man kan ikke lige lave en ingeniør sådan på et år.
Så, nej, det er jo det, der er problemet.
Så det er jo noget, man må tage fat på og se på. Men vi kan lige så godt være ærlige og sige, så må man jo besætte med udenlandsk arbejdskraft.
Det gør man så også.
Ja, ja, ja.
Nu kender jeg ikke tallet, men der er ikke nogen tvivl om, at der er ingeniørmangel. Og en af grundene til, at vi har turde pege på at sige, at der er nogle områder, uden at gå alt for meget i detaljen, hvor vi ved, at der er uddannet til arbejdsløshed, og nogle andre, der mangler vi. Der har vi jo prioriteret også de naturvidenskabelige fag og få løftet dem. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er en af de ting, som også er videregående uddannelser, det er jo de her erhvervsakademier. Og de giver folk, det er ikke en lang videregående, men det er en videregående uddannelse. Og det vil sige, det kan være en teknikeruddannelse, der faktisk kan løfte en del af de her job, som er lidt kortere end at skulle hele vejen igennem ingeniørstudiet. De vil jo blive ramt lige nu. De er nogle af dem, som vil blive rigtig hårdt ramt, de her erhvervsakademier. Det er dem, der skal uddanne folk til vores små og mellemstore virksomheder. Og det er derfor, vi siger lige meget, hvor meget effektivisering vi, Henrik Dahl og jeg, kan blive enige om, kunne lade sig gøre på universiteterne, så skal de penge jo tilbage i sektoren og investeres i uddannelse, blandt andet for at komme flaskehalsproblemer til livs.
Jeg bliver nødt til, altså nu har jeg jo siddet og hørt på den her debat, og jeg kan ikke lade være med hele tiden at tænke på, at det, I egentlig gør et ret stort nummer ud af, det er at understrege, at I ikke kan blive enige, men I faktisk er enige. Fordi at det handler bare om rækkefølgen, det handler om, at man tager noget fra nogen, men at vi åbenbart har et overadministreret uddannelsessystem i Danmark, som vi alle, uanset vores politiske observans, alle sammen godt kunne have en stor interesse i, at det blev indholdet af uddannelsen, der blev styrket. Og det er da, jeg tror, at mange, der har levet et langt liv ligesom mig, har oplevet, hvordan sådan nogle institutioner bliver nogle administrative monstre. Kunne man så ikke, hvis I, altså det ville jo være lidt ærgerligt, hvis I blev enige, men det ville jo så til gengæld kunne holde over mange år, hvis I kunne lave. Så nu tager vi en ordentlig omgang og rationaliserer på de
her ting. Også, altså, der er jo et dybere problem, som man bliver nødt til at nævne. Jeg og mit parti ville jo have stemt imod universitetsloven i 2003, og jeg mener også, det parti, du repræsenterede, stemte imod i sin tid, altså fordi, at det simpelthen var at sende universiteterne afsted på en forkert vej, hvor det truer også forskningsfriheden, og hvor man har fået de her administrateter, og det kunne man godt have forudset. Nu bliver det sådan lidt teknisk, men hvis man putter penge ned i noget, der er dysfunktionelt, så bliver det ikke bedre. Altså, det bliver ikke bedre,
ikke hvis... Ikke smide gode penge efter dårlige.
Hvis det holder op med at virke, så bliver det ikke bedre, at man putter penge i det. Så det, hvis jeg kunne få Folketingets flertal med mig, så fik vi en universitetsreform, som man blev fri
fra. Jamen, det er den, jeg sidder og den kunne du måske godt lave med
den,
i dag.
Den, som de daværende parti også var imod, altså, som er en skrækkelig reform, som har skabt det her hæslige administratorvælde.
Jamen, forskellen er jo, at vi sidder et sted, hvor at... vi skal kunne få det her til at blive til virkelighed. Man kan godt sidde og drømme om alle mulige ting, men forskellen er, når man sidder og skal være med til at styre det her, så bliver man nødt til at forholde sig til, hvad der er i dag.
Kan du drømme lidt sammen med Henrik Dahl om en universitetsreform?
Jo, men ikke når det drejer sig om 3,3 milliarder kroner på det her tidspunkt, som er så alvorligt. Vores universiteter er jo ikke komplet dysfunktionelle. De er jo meget, meget dygtige.
Nej,
de uddanner
men,
folk,
vi
de uddanner
studerende. Til det er debatten er vi klar over, det vil du ikke være med til, og det vil Henrik Dahl
godt
være med. Det, jeg snakker om, det er noget med perspektiv. Tager vi ikke til en universitetsreform, hvor I to måske godt kunne blive enige?
Altså, jeg vil gerne diskutere, hvad vi kan gøre for at give mere frihed og fleksibilitet og mindre styring af universiteterne, så længe vi er sikre på, at de så også leverer det, samfundet har krav på, nemlig at studerende, der læser fuld tid, og som er dygtige og får undervisning og forskning. Det er målet, og så er midlet for mig mindre vigtigt, men man bliver nødt til at sige, at det er ikke altid strukturreformer og så videre, så videre. Det kan være, at man kommer til at gentage den samme fejl, hvis man bare laver en ny universitetsreform. Det, vi skal kigge på lige nu, det er det, som vi satte en hel kommission ud og se på, det er kvaliteten. Hvordan kan vi få løftet kvaliteten i undervisningen? Hvordan kan vi få løftet kvaliteten i forskningen? Og hvordan kan vi få kigget i næste skridt på de her taxameterfordelinger, som er helt ved siden af skiven i forhold til, hvad man beder universiteterne om? Der er universiteter, det er blandt andet der, hvor du er censor på CBS, som får meget, meget færre penge per studerende end andre. Der er en fordeling, som er helt forkert. Jeg tror, vi bliver nødt til at starte med det. Så kan vi godt have drømmene, men det er bare ikke tiden lige nu, når der bliver sparet 3,3 milliarder, og det får direkte konsekvens på kvaliteten i morgen.
Henrik Dahl.
Jamen altså, du bliver nødt til at sige noget om procentsatsen i stedet for at nævne tallet. Det er 2%. Altså, det er, at de skal bruge 98 kroner i stedet for 100. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo meget kedeligt, at man sidder og gentager ting, men det er selvfølgelig et meget stort tal, men der er også blevet brugt rigtig mange penge på det. Men det er nogle ganske få procent, der skal rationaliseres.
Vi har et spørgsmål faktisk til dig, Ida Auken. Det er fra Thomas Elmgren Wissing Johansen, som skriver, Ida Auken tager fejl, når hun ikke mener, der kan spares, og viser præcis, hvordan problemerne opstod, når hun mener, det er politikerne på Christiansborg, der skal finde løsninger. Institutterne på universiteterne brænder penge af på overflødet lir sidst i budgetåret, for at få mindst lige så stort i budget året efter. Der er masser af penge at spare, men politikerne skal for alt i verden ikke definere, hvordan. Det ved de ikke nok om. Hvad vil du svare, Thomas Hemgren Wissing Johansen?
Jamen, vi er jo ikke uenige, fordi vi har bare stillet et effektiviseringskrav alle de år, der er gået på 2%. Og det er jo rigtigt, Henrik Dahl. Man kan godt effektivisere 2%. Det har de nemlig gjort.
Og nu gør så den her
regering. Og så har vi så valgt at bruge pengene på at investere i kvalitet, i uddannelse og forskning. Og det er jo ikke så mærkeligt, at man så ikke bare kan doble det op og køre grønthøsteren 2 gange. Det gør vi heller ikke i staten. Vi siger heller ikke, spare 2%, og så spare 2%. Fordi hvis de skal have penge til at investere i uddannelse og forskning, skal der jo frigives nogle midler. Det er dem, der bliver frigivet af, at vi har bedt dem om at spare 2% i al den tid, der er gået. Så hvis det bare vi ligesom startede på scratch, og ikke bad dem, havde bedt dem om at spare, ligesom resten af staten, så kunne jeg forstå argumentet. Men det er jo ikke det, der er tilfældet.
Så det er okay at køre og bespare 2%, man skal bare give pengene tilbage igen?
Ja, fordi der er underfinansiering på uddannelse. I dag betaler universiteterne. De får kun 80% af det, de skal undervise for. Det vil sige, de skal selv tage pengene, og de går for forskning. Og det vil sige, vi kan ikke løfte kvaliteten. Vi kan ikke give de studerende flere timer. Vi kan ikke løfte forskning, hvis vi tager penge ud af sektoren. Det er jo det, der ikke giver mening. Det er ikke at stille krav til, om der skal spares. Det kan de godt. Vi skal bare ikke tage pengene ud af sektoren.
Henrik Dahl.
Jeg er valgt i samme opstillingskreds som Bjarne Corydon, og jeg har siddet til mange vælgermøder med Bjarne.
Det er i Syd- og Sønderjylland.
Korrekt. Ja, hvor Bjarne på det tidspunkt var finansminister, og hvor han altså bare, jeg er bare nødt til at sige, for det er jo sådan ligesom din blokkammerat, ikke? Altså hvor Bjarne han bare sagde, jamen jeg vil rationalisere år efter år efter år, og det var hans målsætning som finansminister. Selvfølgelig kan man det. Der er der også en grund til, at alt muligt, altså at generelt så falder prisen jo på en hel masse ting, så selvfølgelig er der en masse ting, man kan gøre. Man kan en masse rationaliseringsgevinster. Det har man også haft, altså i Tony Schmidt-regeringens tid på hospitaler osv. osv. Selvfølgelig kan man rationalisere. Og det er underligt at foregøje lytterne, at rationaliseringer ikke kan lade sig gøre. Det kan de overalt. Alle mulige andre sektorer, du kigger på.
Hvorfor? Men det er heller ikke det, jeg har sagt, Henrik Dahl. Jeg har sagt, at vi rationaliserer for at kunne investere. Vi rationaliserer ikke for at tage pengene, men for at investere i den her sektor. Og jeg har siddet i paneldebatter med Simon Emil Amitsbøl fra Liberal Alliance, der har lovet adskillige gange, at der ikke vil blive skåret ned på uddannelse. Og det bliver der så nu 8,8 milliarder kroner. Det kan mærkes. Lad nu være at sige, det er en smal sag. Det er simpelthen lidt for snuptagsagtigt.
Okay, fronterne er i hvert fald blevet klargjort her af Ida Auken og Henrik Dahl fra henholdsvis Radikale Venstre og Liberal Alliance, nemlig uddannelses- og forsknings-
og tak for en god debat.
Tak for debatten.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal vi til noget helt.
Nu skal vi nemlig til dagens sidste debat. Og vi er klar med noget, som man jo i denne her sammenhæng godt kunne kalde en slags præstekonvent. Vi skal nemlig diskutere et spørgsmål, som på et tidspunkt kommer til at berøre os alle sammen, nemlig døden og den efterfølgende begravelse. Hvem skal betale for festen? Er det rimeligt, at folkekirkens præster skal begrave personer, der enten har meldt sig ud, eller måske aldrig har været medlem, altså som ikke er døbt, bare fordi deres pårørende ønsker det? Det virker ligesom om, at man altså efter sin død kan blive påtvunget sådan en form for statslig religiøsitet, bare for at man kommer nogenlunde rimeligt i jorden. Altså, skal folkekirken også i den her rolle optræde som sådan endnu en serviceinstitution i den offentlige sektor, Eller er der grænser? Det er emnet for vores præstekonvent, hvor vi nu byder velkommen til en nyudnævnt provst i Ballerup Furesø Provsti, som jo først træder i... Altså, du tiltræder først stillingen 1. oktober, men Rebecca Ruud, velkommen til dig. Så er det kirkeordfører for Dansk Folkeparti og præst Christian Langballe, og så er det sognepræst Peter Nejsum fra Brønshøj.
Peter Nejsum, det er dig, der sammen med en kollega har skrevet en kronik i Kristi Dagbladet den her uge, hvor I har rejst spørgsmålet om, hvorvidt det er rimeligt, at folkekirkens præster skal begrave døde, der ikke var medlemmer af folkekirken. Hvorfor synes du, det er vigtigt at diskutere?
Jamen, det er blevet mere og mere vigtigt at diskutere, synes jeg, i takt med, at flere ikke er medlem af folkekirken. Altså, det er jo klart, det er jo det sidste station, og det er der, det sidst slår igennem det her med, at der ikke er så mange, der er medlem af folkekirken, som der har været. Så i takt med, at flere og flere står uden for folkekirken, opstår det her dilemma, som virkelig er et dilemma for mange, nemlig at man har den afdøde på den ene side, som har meldt sig ud, og derved jo tilkendegivet, at den ikke ønsker de services, som vi kan tilbyde i den danske folkekirke.
Det er jo ikke, nu kan jeg jo bare nævne mig selv, jeg har meldt mig ud af folkekirken, men det er jo ikke fordi, at jeg så har opsagt mit abonnement på troen.
Nej.
Altså, det er jo ikke sådan, at hvis man kommer i himlen, så bliver det sagt, nej, det kan du ikke komme, du har ikke betalt kontingent, vel?
Sådan er det uden tvivl ikke. Altså.
Nej, sådan er det jo ikke.
Og hvad så?
Og som der var en, der skrev til mig, han var helt sikker på, at der også var en ståplads i himlen til ham. Og han ville gerne fastholde, at han ville udmelde sig af foretagendet.
Men Peter,
dilemmaet for lige at gøre det færdigt, det er jo, at på den anden side står der nogle efterlande, som kan være medlem af folkekirken og troende og have et forhold til de her, og rigtig gerne vil have den her kirkelige ramme om den her afsked. Så det, vi foreslår i den kronik, er jo, en løsning på dit dilemma, hvor man fastholder, at nej, til selvfølgelig skal vi ikke begrave, vi skal ikke påtvinge en kirkelig begravelse eller bisættelse af nogen, der ikke er medlemmer. På den anden side vil vi tilbyde en mindegudstjeneste uden jordpåkastelsesritual, uden kiste, men med præcis det samme indhold, som en begravelse kan have, for de efterladte skyld.
Er det ikke ret bizarrt, at så skal kirken så stå sådan udenfor, eller kisten så stå udenfor en kirken, mens at der bliver, bliver det ikke, altså, kan man ikke lige så godt sige, gør man det, så kan man lige så godt tage hele pakken. Er det så vigtigt, eller er det et teologisk synspunkt, eller hvorfor har du noget imod, at kisten ikke må komme ind?
Altså, det er alene af respekt for den beslutning, afdøde har taget. Og det har han jo, han kan jo ligesom ikke gøre modstand rigtigt på det her tidspunkt med. Og så skulle pokker da blive slæbt ind i en kirke, når man ikke kan gøre modstand og få smidt tre skovfulde jord i hovedet.
Men, Peter, vi kan jo godt blive enige om, at begravelsesritualet i den danske folkekirke for det første ikke er et sakramente, det er noget nørdet teologisk noget, men det er egentlig ret væsentligt. Og det andet er, at handlingen, som du også selv siger, er jo for de efterladte skyld. Jeg er meget svært ved at se grunden til at afvise nogle mennesker, der kommer til mig og beder mig om at forkynde opstandelsen. Og jeg, altså, i forhold til den døde krop i kisten, der er vi jo helt enige med ateisterne, han er her ikke længere. Så det er sådan set ligegyldigt, om vi har kisten i kirken eller ej. Og jeg kan heller ikke forstå, at vi skal begynde at gå ud og fordoble os selv. Det har vi også gjort omkring vielsen og sådan noget. Hvorfor skal vi ikke have et fælles ritual for alle, der kommer til kirken? Hvorfor skal vi have de her ritual B-ritual? Ja, det har vi så også, men det er en anden sag. Hvorfor skal vi have de her... Er det ritual, som dig og Ulla Salikat har foreslået, er det så et... Er det så lige så godt, eller er det andet ritual mere rigtigt, og det her et mindre vigtigt ritual, eller så videre?
Jamen, det er et simpelthen i erkendelse af, at hvis folk ønsker en gudstjeneste, så skal vi da selvfølgelig stå på pinde for det. Men der er jo også, det er ikke kun en gudstjeneste, det der foregår til en begravelse. Der er også et jordpåkastelsesritual. Og man gør jo meget ud af, man skriver faktisk under på, at det skal foregå i afdødes, altså i overensstemmelse med afdødes ønsker, de her bestemmelser. Det er vigtigt og personlige ting. Hvad skal der ske med mig, når jeg skal herfra? Og det har man, synes jeg, fået en historisk betinget sikkert ret til selv at have indflydelse på. Det synes jeg er rimeligt. Jeg vil da betakke mig, hvis mine børn engang beslutter, at jeg skal begraves fra et humanistisk samfund. Eller
fra en moské.
Ja, eller fra en moské.
Christian Langballe, kirkeordfører for Dansk Folkeparti og glødende tilhænger af den folkekirkeordning, vi har nu. Altså, er det her endnu ikke et af de her mærkelige fænomener, der opstår, fordi det er en statskirke? Fordi altså, alle andre steder vil sige, altså, hvis du er medlem, så får du selvfølgelig det, du har krav på. Hvis du ikke er medlem, jamen, så kan du ikke. Eller også så må man sige, så må vi privatisere det, så sige, hvis du ikke er medlem i det sidste øjeblik, gerne vil have den her service, jamen, så gør man ligesom i Sverige, det koster det og det.
Altså, jeg er enig i, at det er noget mærkeligt noget at begrave folk, der jo har taget konsekvensen og sagt, den her forening siger mig ikke noget som helst. Den gider jeg ikke at være med i. Så skal der jo ikke stille en præst op, og så gøre det modsatte. Der mener man, at man står ved, at man respekterer det ønske, som den afdøde har haft i forhold til folkekirken. Jeg synes, det er fjollet, at man så har præstelig betjening. Jeg synes så også, at man skal, hvis det afdøde har sådan et ønske, så synes jeg så klart, det siger jeg så også til folk, der melder sig ud, så siger jeg til dem, ved du hvad, det synes jeg, I skal fortælle jeres familie det der. Fordi så er de også indstillet på det, når den tid kommer. Altså, at de faktisk har en forpligtelse til, at det valg, som de foretager, at det ved andre også.
Jeg vil faktisk lige spørge ind her, fordi min far, som levede bedst velgående her for nogle år siden, så sagde jeg til ham, jeg ved, du ikke er medlem af folkekirken. Han er opvokset i den katolske kirke, og er aldrig kommet der via folkekirken og så videre. Og til jul, så har vi altid drillet ham med at sige, nå, hvad vil du gøre, når vi kommer og skal se medlemskort, når vi nu skal til julegudstjenesten. Og det er der så aldrig nogen, der har været, kan man sige, og set de her medlemskort til folkekirken. Den dag, hvor du skal herfra, hvad skal vi så gøre? Og så gik der lidt tid, og så kom han og sagde til mig, ja, nu har jeg meldt mig ind i folkekirken, og jeg har lavet en plan for, hvad der skal ske, og så videre. Ja. Så tak for det, fordi så skal jeg ikke sidde og spekulere og diskutere det med mine søskende og andre ting. Og det var sådan set foranledet af, hvad gør man egentlig, når det skal ske? Men jeg forstår ikke, Rebecca Ryd, hvorfor respekterer du ikke de afdødes ønske?
Det normalt som præst, nu fortæller Torben Steno, at jeg skal være provst lige om lidt, men i 8 år har jeg været kommunikationsrådgiver for Folkekirken, og der er ligesom to temaer i den her diskussion. Den ene er det rent rituelle, som vi lige diskuterede, Peter og jeg, det andet er jo netop også det, som vi talte om før med Langballe, det er, hvad er det for en institution, Folkekirken er? Er det en del af den offentlige sektor, eller er det en kirke, hvor at man jo godt ved, at Guds nåde er gratis, så skal man så stå og bede om medlemskort og se, om man har betalt kontingent for, at man kan få lov at få en service. De to ting clasher jo ligesom i den her diskussion.
Ja, og hvad gør vi ved det? Er det ikke også noget med, at den der almindelige udvanding af, hvad folkekirken er for noget, altså, ja, jamen, ja, han er ikke døbt, og sådan, vi betager ham alligevel, og sådan. Altså, det er en mærkelig, det er med til at give et billede af, at folkekirken er så rummelig, at den er hvad som helst, men først og fremmest en del af den offentlige
service. Og man behøver ikke engang betale for det.
Altså, er det ikke også... tilbyder noget gratis, så sætter folk jo heller ikke pris på det.
Nej, men det er vi nu sat til at tilbyde det hele gratis. Men når det er sagt, så er det jo også det. Jeg synes jo også, det er tale om en respekt, en selvrespekt for kirken, at man tager de ritualer alvorligt, som man udfører, at man ikke udfører dem over for andre. Altså, jeg kunne for eksempel aldrig drømme om en konfirmand, som var alvorlig i tvivl om, han ville konfirmeres. Måske ikke ville, men hans far og mor vil rigtig gerne, og ikke mindst hans mormor. Ikke? Jeg vil da aldrig drømme om at gøre det mod hans vilje. Og det er jo lidt det samme, der er tale om.
Hvad er det egentlig, så du gerne vil have? Du vil gerne have nogle, at man diskuterer sig frem til nogle retningslinjer.
Er det politikere, der skal på banen?
Hvem skal gøre det?
Jamen, det vi slår, Ulla Salikat og jeg slår til lyd for, det er, at hvis jeg siger, sig nej. Fordi du kan sige ja til de efterladte, tilbyde noget andet, som imødekommer deres ønsker og deres behov, og samtidig respekterer den beslutning, som den afdøde, som har valgt ikke at være medlem af Folkekirken, har truffet.
Men du kommer til at sende et signal om, at den begravelse, som Folkekirken tilbyder, eller bisættelse, som Folkekirken tilbyder, er en særlig religiøs handling, altså som har en særlig betydning for den afdøde. Og det kan vi godt rent teologisk blive enige om, at i den lutherske evangeliske kirke, så forholder det sig ikke sådan.
Nej, men altså fuldstændig enig, men den lutherske evangeliske kirke er også har nogle historisk betingede traditioner på, hvordan man gør det.
Så det skal vi bøje os for, i stedet for at tale klart.
Derfor ligner det jo konfirmationen, kan man sige, som jeg brugte som eksempel før, som jo heller ikke er et sakrament.
Nej, og
som
det er også bare en kirkelig gudstjeneste, hvor man markerer et eller andet.
Ja, lige præcis.
Ja. Du lytter til Radio 24/7.
Jeg synes, at og programmet hedder Korto og Steno, og på Radio 24/7, og vi diskuterer lige nu den her...
Diskussion om, skal man have lov at blive begravet i folkekirken, selvom man aldrig har døbt, eller aldrig nogensinde har sat sine ben.
Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Christian Langballe, når Dansk Folkeparti på et eller andet tidspunkt tager sig sammen til at gå i regering, og du skal være kirkeminister, så ser jeg for mig et stort effektiviseringspotentiale i folkekirken, hvor du sådan per dekret, eller hvad du nu gør,
cirkulære, eller hvad man nu har midler som minister, siger, altså i Folkekirken, der gælder der den regel, at man skal være medlem af Folkekirken for at få de ydelser, ligesom man skal alle mulige andre steder. Og så kan Peter og Rebecca, de kan så bruge deres tid på de sovende børn, som rent faktisk er medlem af foreningen. Kommer vi til at se det?
Men det ved jeg ikke, men altså jeg vil godt, altså min løsning på det her er jo at fastholde, at det er præsten, der er begravelsesmyndighed. Hvis den begravelsesmyndighed ikke bliver underløbet, så vil der ikke være noget problem. Der vil ikke være noget problem, fordi hvis præsten så sagde nej, så var det bare sådan. Og det, altså, jeg vil da selv, jeg har selv sagt, at det synes jeg altså, jeg synes, det er en utrolig dårlig idé at begrave en, der ikke vil være medlem af klubben. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle gøre det. Og det har jeg så prøvet at forklare, og så er de pårørende, ikke? At sådan er det. Men... Og jeg vil også sige, prøv lige at høre her, det er jo ikke sådan, at man siger, at den her person, der nu ligger i kisten, hvis man er meldt ud af Folkekirken, så vil Gud ikke have noget med den vedkommende at gøre. Det er jo ikke en dom, man fælder over det. Man siger bare, det her kirkesamfund, hvis man ikke er medlem af det, så skal der ikke være nogen præst med til begravelsen. Og der synes jeg sådan, at der kan jo være så nogle undtagelsestilfælde. Der kan være nogen, der er faldet ud, nogen, der er lavet en fejl i registrering og alt muligt andet, som man står som ikke medlem af Folkekirken. Selvfølgelig, klart. Og så finder man en løsning på det. Men folk, der personligt tilkendegiver, at de vil ud af Folkekirken, og de ikke vil have en præst, så kan jeg ikke se, hvorfor man skal begrave dem. Det får jeg
se. Altså, burde det så ikke være sådan, det der er egentlig ret enkelt? Og så kan man sige, så kan man gå op til sin lokale kirke og så sige, bedstefar er død, han var ikke medlem af Folkekirken, men vi vil alligevel gerne have ham igen. Der er tilbud på det, det koster så meget, og I kan få det på den og den dag, fordi det er for ikke medlemmer, men I må simpelthen betale. Så man gør i Sverige, der kan man altså ikke, der er jo skilt kirken ad, så der får man det, der er per faktura.
Der er særrabat uden for spidsbelastningsperioden.
Altså, vi rammer ind i det her clash, der er mellem Folkekirken som organisation og Folkekirken som kirke, ikke?
Jo.
At de to delmængder ikke overlapper.
Det har interesseret mig i længere tid, ja. Men jeg synes, og det synes faktisk, det er jo færre gang, man tager det emne om, så siger, hvad i alverden er det for en besynderlig anachronistisk gråzone, som tilhører en tid, dengang, hvor folk nærmest var født ind i det der, og der er ingen aktiv stillingtagen. Der er, altså, og det, hvis man betaler kontingent, så får man en ydelse, så er man også mere interesseret i den, end bare man stiller sådan den offentlige sektor og siger, jamen, der er plads til det. Jamen,
der er jo to ting i det. For det første kan man jo ikke vide, hvorfor folk melder sig ud. Altså, og som du også selv siger, det behøver ikke at have noget at gøre med deres forhold til troen eller kristendom overhovedet. Og for det andet, så det er ikke et entydigt signal, de sender med udmeldelsen. Det kan man ikke påstå. Og det andet er, at Folkekirken sender et forkert signal, eller præsten, som repræsenterer en religiøs forsamling, sender et forkert signal ved at vise folk bort, der kommer til ham. Og der kan jeg selvfølgelig godt se, at Peters tilbud om et alternativt ritual er godt tænkt, men jeg synes teologisk set, synes jeg ikke, det hænger sammen.
Altså, det er nice.
Jamen altså, jeg ved ikke, jeg synes jo bare, at det er jo rigtigt nok, der kan være rigtig, rigtig mange grunde til at melde sig ud. Men det vil jeg da ikke som præst påtage mig at udlægge, og så overtrumfe ved at sige, jamen det var nok ikke det, han mente med det. Nu har jeg jo hørt den ene og den anden sige noget om afdøde. Han mente det nok ikke så slemt, og så gør det alligevel. Hvem er jeg, der skal gøre det? Og så vil jeg også godt sige til det her, altså den her vision af Christian Langballes regime, som kirkeminister håber jeg i hvert fald ikke finder sted med, at nu skal der effektiviseres og strammes op og vise medlemskort. Altså jeg vil lige minde om, at i den folkekirkelige virkelighed, så foretager vi altså masser af ting, også for ikke-medlemmer. Altså ikke-medlemmer får deres børn gå til konfirmationsforberedelse. Der er masser af ikke-medlemmer, der går til kirkekoncerter.
Alle er med på, at folkekirken er sat i verden, også for at forkynde for dem, der ikke er kristne. Det er med på. Men altså, det er jo lidt ligegyldigt for dem, der ligesom er taget herfra. Der er ligesom ballet forbi, ikke?
Der kan man ikke lave om på det. Men fokus er jo på kontingentet, altså. Skal vi skille det ad?
Jamen, er det retfærdigt? Er der den her freerider-problematik? Det vil man sige, nu er jeg jo økonom, så der vil man sige, her er en freerider-problematik. Der er nogen, der nasser på de andre, ikke?
Men altså, på Island, der har man en religionsskat, som alle betaler, så alle betaler det samme. Det
vil sige, religionsskat?
Man kan ikke af økonomiske grunde undsige sig at betale en religionsskat. Det gør alle. Og så fordeler man så den her skat imellem de forskellige kirkesamfund, der er, i forhold til hvor mange medlemmer de har. Hvis man så ikke er medlem den andel, der ikke er medlem af et religiøst samfund, det, den andel går så bare til
staten. Og nu er der for eksempel ikke så mange arktiske muslimer endnu.
Men måske skulle vi kigge lidt på at organisere vores kirkeskatter på den måde. Altså, jeg synes, det er i statens interesse at have, hvad skal man sige, kontrol med sine religiøse institutioner. Derfor bifælder jeg også, at man har fået en imamuddannelse på det teologiske fakultet.
Så Peter Nejsum, er den islandske model, er det noget, du bifalder? Jeg er ret sikker på, at Christian Langballe ikke gør, men
det synes jeg ville være ganske udmærket.
En religionsskat, og så fordele efter, hvor mange medlemmer man har, ja, så asetroen, de får så også en lille promille.
Ja, men det kan jeg sagtens gå ind for. Når jeg foreslår de her ting og slår til lyd for det her, så er det jo altså ikke økonomisk af grunden. Det er ikke freerider-problematikken. Det er simpelthen en respekt, både for den afdøde, for de pårørende, og også for kirken selv og dens ritualer.
Men ikke økonomi. Siger det, at det økonomiske ikke er vigtigt, men i alle andre sammenhæng er det da meget sådan almindeligt, altså er du medlem, så får du rabat. Altså, jeg synes, det er meget mærkeligt, at man, altså, at det er nærmest odiøst at tale om.
Det er ikke odiøst at tale om, men det var ikke det vigtigste. Ja. Altså.
Skal jeg sige noget?
Ja, det må jeg sige.
Christian Langballe, Dansk Folkeparti.
Du var der
altså, jo, men altså, er religionsskat, det vil jeg lige sige, rædsel. Altså, det vil jeg godt nok.
Den skulle du lige synke, hva'?
Den skulle jeg lige, der fik jeg lige kaffen galt i halsen der, må jeg sige. Ej, selvfølgelig, folkekirken og den kirkeskat, der er glemmeren, og folkekirken har ifølge grundloven i forrangsstatus, og sådan skal det blive ved med at være. Der er religionslighed, eller religionsfrihed, men der er ikke religionslighed. Altså, folkekirken har simpelthen en mere prominent plads end de andre religiøse samfund af historiske grunde.
Og
jeg vil øvrigt så sige, at så får de andre religiøse samfund, de får jo så nogle fradragsgevinster, så de får altså også, de bliver økonomisk kompenseret. Det er sådan egentlig bare det, jeg siger, bare lige for, at vi har det hele på plads. Og så mener jeg mener da, at som præst, tag den begravelsesmyndighed alvorligt, og så sige, det er jo altså bare præstens afgørelse. Det er klart, det er jo ikke en let afgørelse at sige, du kan ikke blive begravet her, men jeg vil sige, hvis folk har meldt sig ud, fordi de ikke vil være medlem af foreningen, så må jeg sige, så synes jeg godt nok heller ikke, at de skal have en begravelse. Og jeg mener, det her med det økonomiske synspunkt, det er jo bare lige til en vis grænse. Fordi hvis medlemskabet af folkekirken falder til 10% eller 20%, vil vi så blive ved med at begrave de 80-70%, ikke, der så ikke er medlemmer? Vil vi blive ved med den praksis? Det vil vi nok ikke.
Jamen, altså, vi
og
kan
du kan
bare
nok
se
heller ikke gå ned i løn, hvis det var som provst,
altså,
at få det her ting til at køre, vel?
Jamen, det er også et spørgsmål både til Peter Nejsom og til Rebecca Wood. Altså, I opererer i jeres gerninger i området, hvor man ikke, jeg vil ikke ligefrem sige, at folkekirkens medlemstal er i voldsom opgang.
Ja, man taber markedsandel.
Ja, det må man sige.
Jeg kan bedre lige tale en procent, altså 4,4 millioner medlemmer har den danske folkekirke.
Jo, men
man taber markedsandel.
Nu taler vi altså om store København, ikke? Og der skal jeg da i lov for, altså, at det ikke fordi det går fremad vel, med medlemstallet. Vel? Så der kan man jo komme ud i, at I skal simpelthen være den offentlige sektors åndspersoner, der skal ekspedere den ene ateist efter den anden. Er det rimeligt?
Jamen altså, som det er i dag, så har man jo besluttet i det danske samfund, at det er sådan, det forholder
sig. Ja, men det kunne man jo eventuelt lave om.
Altså, jeg vil godt sige noget til det også, fordi nu hører vi hele tiden den her gamle traver om, at folkekirken mister medlemmer. Altså, sådan som jeg forstår de tal lige i øjeblikket, så bliver der faktisk meldt lige så mange ind, men der er altså for mange, der dør, så at sige. Det vil sige, at vi altså...
Hvis der medlemmer til kirkegården...
Vi bliver faktisk færre. Vi bliver færre, og så vil jeg sige, at indvandringen skaber også en problematik, fordi hvis en større procentdel af samfundet af muslimer, så er det klart nok, så bonger det jo ud i forhold til, hvor mange der er medlemmer af folkekirken. Det giver sig selv. Så jeg synes lige, altså,
nå, det er heller ikke
med den der krisestemning.
Så må I jo få kølet blandt muslimerne. Det var måske nok.
Den skal vi ikke ind på det, men...
Jeg siger bare lige for ikke, at det går helt sådan i...
Jeg sagde ikke noget dumt, jeg siger bare, der er nogle ret kraftige regionale forskelle.
Ja, det er det.
Men, og det er sjovt med denne her sag, fordi den er ligesom med homovielserne, ikke? Damn if you do, damn if you don't, ikke? Altså, så er der nogen, der bliver vrede over, at man begraver folk, som ikke er medlem af folkekirken, og de nu, ifølge deres holdning, har sagt, at de ikke vil begraves. og så er de ligeglade med mit argument, som handler om, at begravelsen er for de efterladte, og så er der nogen, der bliver vrede over, at man ikke vil gøre det, fordi de betragter folkekirken som en del af den offentlige sektor, og så kan de melde sig ud på begge sider af den grund. Ikke? Så det er en problematik, som jeg synes handler om, at vi har besluttet at have den her folkekirke, som er understøttet af staten på den måde, som den er, og som Langballe gerne vil have, den skal blive ved med at være. Det vil jeg også gerne, måske af to forskellige grunde. Men vi bliver nødt til at tage den her debat, og vi bliver nødt til at blive mere klare på, at det ikke er en fællesmængde. Altså kirken og folkekirken som organisation er ikke nødvendigvis det samme. Og vi som ritualforvaltere og forkyndere og embedsmænd står i et dilemma, og det er fuldstændig korrekt.
Peter Neisen.
De faldende markedsandele, som I så smukt kalder det, skyldes jo, der tror jeg, at Christian Langballe har ret i sin analyse, men en væsentlig ting, som faktisk virkelig kan, det er det faldende dåbstal. Altså, at der er rigtig mange gode kristne medlemmer af folkekirken, som vælger ikke at lade deres børn døbe. Tit forældre, som jo ikke ved det gode, de skal gøre for deres børn, og aldrig kunne drømme om at fodre dem med dybfrostpizza og fastfood, og så må de vente til, de bliver gamle nok til selv at tage stilling til, om de vil spise sundt.
Så de er blevet baptister, eller hvad?
Ja, på det ånd. Ja, det er de faktisk, ikke? Og det kan være en bombe under medlemsprocenten i folkekirken, som vi skal tage rigtig, rigtig alvorligt.
Peter Neisum, det kunne også være, at folkekirkepræsten simpelthen er for dårlig til deres opgave at forkynde det kristne budskab. Måske fordi man laver alle mulige andre ting, end at forkynde kristendommen. Er det en analyse, du kunne abonnere på?
Og altså, det kommer an på, at der er helt sikkert nogen, der laver noget, der ikke, hvad hedder det, går ind under det. Men man har været meget ude efter det, at præster tager det alvorligt, at de skal forkynde, og derfor prøver at finde nye former, og finde nye platforme at møde folk andre steder end søndag morgen kl. 10. Og det kan godt være, at det mislykkes, og det kan godt være, at det bliver udvandet, og det bliver pop ind imellem. Men bestræbelsen er da helt rigtigt. Forkyndelse er der altid at prædike evangeliet ind i den virkelighed, hvor folk er.
Rebecca Ruud, jeg kunne godt tænke mig lige have det. Altså, er det her ikke med, at du siger, jamen, selvom vi skal være rummelige, og de tilbageblevende er jo også folkekirkemedlemmer, og hvis de så også gerne vil have, at gamle bedstefar, han skal begraves fra en folkekirke, så gør vi det, fordi vi skal være tolerante, og vi skal være åbne, og det ene og andet. Men er det ikke igen en sådan en det konsekvensløse samfund? Altså, det er lige meget, hvad vi gør. Det er lige meget, ikke, hvad vi vælger. Det skal nok gå alt sammen, og moder stat skal nok hjælpe os herunder.
Jeg tror, Rebecca har fanget på en.
Ja, men overhovedet ikke. Så vil jeg gerne tilbage til det, jeg indledningsvis sagde omkring, hvad det er, en bisættelse eller en kirkelig bisættelse og kirkelig begravelse er for en størrelse. Det er en gudstjeneste, hvor opstanden, som bliver forkyndt ind i en specifik situation, ligesom en vielse er det, ligesom en konfirmation af det. Og det synes jeg er meget vigtigt, især at vi som teologer holder fast i. Så det har sådan set ikke så særlig meget at gøre med den afdøde velsignelsen. Lyser jeg ikke hen over kisten, men jeg lyser den over de levende, der er til stede. Og det vil sige, de ord, der bliver sagt, jeg taler ikke til den døde, jeg taler til de efterladte. Så det er sådan set, for at holde det helt på det rene. Vi er nemlig ikke katolikker længere, men det er der måske mange, der tror, vi er. For at holde det helt på det rene, så er det sådan set en gudstjeneste med en særlig målrettet forkyndelse ind i en særlig livssituation, som de efterladte befinder sig i.
Christian Langvel,
så nej, det er absolut ikke slaphed. Tværtimod synes jeg, det vil være slaphed, hvis man begynder at glide på, hvad det egentlig er for en begivenhed, en begravelse er.
Rebecca Ruud, Christian Langvel, han skal lige have lov at verbalisere de grimasser, han lavede, mens du talte.
Altså, jeg synes, det er lidt det samme som at sige velkommen til hippie-kollektivet, ikke? Altså, fordi
det man der kan også sagtens være hippie og kristen, det der mange gode bud på.
Det er jo, altså, det, sådan som jeg hører Rebecca Ruud, det er jo egentlig, hun siger, det her budskab, der lyder i kirken til en begravelse, det gælder alle andre end den afdøde. Altså, det gælder lige præcis ikke den afdøde. Selvfølgelig gælder det den afdøde. Budskabet om de dødes opstandelse gælder så sandelig den afdøde.
Ja, det er ikke til den afdøde. Vel?
Nej, det er klart.
Det er
godt klar over. Men det gælder så sandelig, og det er det, man pointerer. Hvis så vedkommende har sagt, jeg gider ikke at være medlem af den her klub, så er det da bare at tage det alvorligt. Altså, jeg kan ikke. Og jeg synes altså, Der skal være måde med tingene, og der skal være en fast ramme, så folk ved, hvad de har at forholde sig til, sådan de ikke bliver meldt ind i folkekirken, når de er døde. Altså, det er jo sådan set det, man gør, ikke?
Jo, det er
det. Eller
midt
i den lokale
tilstilling. Til det medlemskab på stuen.
Det vil sige, det er... Jeg får sådan nogle, når jeg hører på den her debat her, at det er sådan lidt forestilling, ligesom mormonerne, som jo kristner deres afdøde forfædre, som er abonneret på helt andre religioner. Altså, fordi det har de jo en anden tro om, at de kan sådan frelse salige forfædre.
Det er jo ikke en magisk handling at kaste jord på en kiste.
Nej.
Nej, men det er et ritual, som man også kan tage alvorligt, som det der er ritual. Jeg er jo fuldstændig enig i analysen, at det er også for de efterladte skyld. Også, men ikke kun. Det er også et ritual. Og man kan bare åbne øjnene og se, altså, hvad der foregår. Og lige præcis den del af det er jo det, vi foreslår, man udskiller. Jeg vil også godt sige, at det er vigtigt, at det her ikke, nu skal det være strammermarks og medlemskort. Jeg synes, det er vigtigt, at der er plads til undtagelsen. Vi hører tit folk, som i mange år har tænkt, de vil melde sig ind. Tag og melde jer ind, så.
Tusind tak skal du have, Peter Nejsum. Det bliver de sidste ord fra Cordua og Stenos præstekonvent i denne uge.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.